بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عزيز برادرلر، hurmatli aka uka, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Butun olam musulmonlari qatori biz mana hozirgi damda hayotimizdagi eng qayg'uli kunlarni o'tkazyapmiz. Sabab G'azzada mo'min musulmonlar qirilyapti. Isroil tomonidan mana olib borilayotgan 21-kuniki o'tkazilayotgan qirg'inbarot qatlom to'xtayotgani yo'q. U yerda yuzlab go'daklar, begunoh chaqaloqlar qirilyapti. Yoshlaru qarilar, erkagu ayol, qurolliyu oddiy tinch aholi farq qilinmasdan bombalar ostida halok etilyapti. Masjidlaru uylar farq qilinmasdan boshqa inshootlaru korxonalar yer bilan yakson qilinyapti. Odamlar uylarning ostida qolib, insonlar halok bo'layaptilar, qirilayaptilar. O'zi shundoq ham 2 yildan beri davom etayotgan qamal davomida odamlarning toqatlari toq bo'lgan edi. U yerga dori-darmonlar yo'li to'silgan, oziq-ovqat yo'llari to'silgan, hatto elektr quvvatini berish ham to'xtatib, u yerdagi mo'min musulmonlarni jondan to'yg'azish harakatlari bo'lganicha bo'lib, qilar ishini qilib turgan mahalda boshlagan Isroil boshlagan mana bu harakati, ya'ni u yerdagi aholi ustidan, tinch aholi ustidan bombalar yog'dirishi, ham yerdan u ko'kdan o'lim ajal yog'dirilishi, Allohning sinovi, imtihoni, mana shunday bir qattiq imtihonlari ham bo'lar ekan, Allohni o'zi oson qilsin. Bu Isroil tomonidan olib borayotgan urush harakatlari, qirg'in barot qatlom bugun o'zining eng dahshatli cho'qqisiga yetib turibdi. Butun dunyo musulmonlari, tinchlik sevar insonlar bu qirg'inga qarshi o'z nafratlarini bildirmoqdalar. Bu jinoiy harakatni to'xtatishni talab qilmoqdalar. Ammo Isroil hukumati bu talablarga e'tibor berayotgani yo'q. Qancha namoyishlar, odamlar Isroilning mahsulotlariga bo'lgan boykotlarni e'lon qilyaptilar. Hatto ba'zi bir mamlakatlarda xalq yig'ilib, agar bu G'azza ahliga sizlar yordam bermasangiz, bizning yo'limizni ochib qo'ying, biz borib ularga yordam beramiz, biz o'sha yerdagi xalqning yonida turamiz, biz u bosqinchilarga qarshi jang qilamiz deb aytyaptilar. Ammo butun olamning ta'siri bo'lmayapti, yoki to'g'riroq aytadigan bo'lsak, ta'sir o'tkazadigan nuqtalar o'zlarining ta'sirlarini o'tkazmayaptilar. Yetarli darajada e'tibor qila olmayaptilar. Isroil esa nazar pisand qilmasdan millionlab musulmonlarning, 100 millionlab musulmonlarning nidolariga quloq solmasdan, tinchlikparvar insonlarning chaqiriqlariga, da'vatlariga, talablariga nazar pisand qilmasdan o'zining harakatini davom ettiryapti. Mana bugun 21-kun bo'ladigan bo'lsa, u yerda bo'lgan talafotlar, 1130 odam shahid bo'lgan. Bugungi eng so'nggi xabar Jazira telekanalining hisob kitobi, 5136 odam jarohatlangan, yarador bo'lgan, 1130 odam halok bo'lgan. Alloh taolo u halok bo'lganlarni shahidlar qatorida qabul qilsin. Gunoh va xatolarini Alloh kechirib, jannatiga sazovor aylasin. Alloh taolo u yerdagi insonlarga sabr, bardosh va nusrat ato qilishini so'raymiz. Qur'oni Karimda Alloh ana shunday zolimlarni, ya'ni tinch aholi ustiga bostirib borgan, ularni yoppasiga qirg'in qilayotgan insonlarga mos keladigan mana bu oyatni Qur'oni Karimda bundan 1400 yil avval nozil qilgan. Kayfa va in yazharu alaykum la yarqubu fikum illa wala zimma. Qanday agar ular sizlarning ustingizdan g'olib bo'lsalar, sizga ustun kelsalar, sizlarning haqingizda na Allohni va na qarindoshchilikni va na ahdu kelishuvlarni rioya qiladilar degan, ya'ni mushriklar haqida. ularga agar qudrat nasib bo'ladigan bo'lsa, ularning qo'liga agar qurol tushadigan bo'lsa, ular agar sizlarning ustingizdan ustun bo'ladigan bo'lsa, ular hamma narsani eslardan chiqaradilar. Allohni ham, qarindoshchilikni ham unutadilar. Ahdu kelishuvlarni ham poymol qiladilar, payhon qiladilar, barbod etadilar degan haqiqatan ham bu ikki millat o'rtasida qarasangiz qarindoshchilik bor. Yoki yana bir-birlariga yaqinlik jihatlari bor. Axir ular ham Allohga ishonadilar, Xudoga ishonadilar-ku. O'sha xalqni qirg'in qilayotganlar ham Xudoga ishonadigan xalq. Mana suratlarda ko'ryapsiz, qo'llariga kitob ushlab, Tavrot ushlab, o'qib, Tavrotni o'qib, keyin jangga kiryaptilar. Bu ne degan so'z? Alloh mana shunga buyuradimi? Yoki qarindoshchilik, bu arab va yahudiy millati bir otaning farzandlari, Ibrohim bobomizdan tarqalgan ikki aka-ukaning zurriyotlari-ku axir. Arablar Ismoil alayhissalomning zurriyotlari bo'lsalar, yahudiylar Ishoq alayhissalomning zurriyotlari, har ikki tomon ham yaxshi insonlarning farzandlari, payg'ambarlarning farzandlari, zurriyotlari bo'lmish. Bu qanday gap? Mana shu oyatda aytilganidek, ular na qarindoshchilikni va na ahdu kelishuvlarni rioya qiladilar. O'rtada qancha kelishuvlar bo'lgan, qancha shartnomalar tuzilgan. Bu nima degan gap? Bu qanday holat? Suratlardagi insonlarni, go'daklarni, kallasi uzilgan, oyoq-qo'llari sochilib ketgan insonlarni ko'rsangiz, bularda ne ayb? Nima uchun bunday bo'lish kerak? Qanday qilib tinchlik bo'ladi dunyoda? Qanday qilib inson maqsadiga erishadi? Insoniyat qanday, qaysi tomonga qarab ketyapti? Nahot bu narsani o'ylaydigan insonlar bo'lmasa Isroil hukumatining ichida, nahot atrofdagilar bu narsaga jiddiyroq ahamiyat qaratilmasa, nima uchun bu harakat, bu urush, bu qirg'inbarot to'xtamayapti? Ya Alloh, mo'minlar, musulmonlarga Alloh taolodan nusrat so'raymiz va mo'min musulmonlar o'zlariga o'zlari nazar qilishlarini, barchamiz o'zimizga qayta nazar solishimizni eslaymiz. Ilohim, bizning gunohlarimizni kechirgin. Ilohim, bizning kamchilik va xatolarimizga o'zing isloh nasib aylagin. Barchamiz aziz birodarlar, bunday musibatlar qarshisida eng avvalo o'zimizga, o'zimizning qalbimizga qilayotgan amallarimiz va harakatlarimizga bir qator, yana bir marta qayta nazar solishimiz, Rabbimizga bog'lanishimiz, Alloh taologa yaqinroq borishimiz lozim. Allohga yaqin bo'lgan holda harakat qilishimiz lozim. Alloh barchamizga o'zi hidoyat, insof, tavfiq nasib etsin. Biz qanday qilib u yerdagi birodarlarimizga yordam bera olishimiz mumkin? Bu haqda ko'p insonlarning bugun qalblari qayg'uga botgan, ular yo'l qidirayotgan olimlar va oddiy insonlar bu musibatni qanday qilib bartaraf etish haqida o'ylayotganlar bor. Yoki o'z holicha o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yana o'zining yo'lida davom etayotganlar bor. Yoki kimlardir bundan xursand bo'layotganlar bordir. Alloh asrasin, qalbimizni Alloh o'zi isloh qilsin. Alloh taolo barchamizni o'ziga yaqin bo'lishimizni nasib aylasin. Biz u yerdagi birodarlarimizga qanday qilib yordam berishimiz mumkin? Eng avvalo qo'limizdan keladigan eng oddiysi albatta duo. Duoning ham hikmati juda ham ko'p. Duo deganlari bu quruq so'z emas. Bu tilning uchida bo'ladigan ish emas. Tilning uchida bo'ladigan, qalbdan chiqmaydigan, dil harakatga kelmaydigan duo u duo emas. Inson agar qalbidan duo qiladigan bo'lsa, buning inshaalloh ta'siri, samarasi va kuchi va qudrati albatta zohir bo'lajak. Duoda inson eng avvalo o'zini o'sha birodarlar yonida his qilib, ularning ichida his qilib, o'shalarning ustiga yog'ilayotgan bombani, ularda bo'layotgan qatl-omni shunday bir tasavvur qilib, Allohdan iltijo qilib so'raydi. Inson duo qilganda esiga oladi, eslaydi, yod etadi, g'ofillikdan o'zini qutqaradi. Inson tafakkur qiladi, fikrlaydi, Allohdan iltijo qilib so'raydiki, o'sha yerdagi mazlumlarga ilohim o'zing yordam bergin, o'zing pushtu panoh bo'lgin, ularga o'zing boshpana bergin deb Allohdan so'ragan paytimizda bu narsa bizning qalbimizdan chiqadigan bo'lsa, keyin bu bizni inshaalloh harakatga soladi. Biz ham nima qilsak, pulimiz bilanmi, yoki tilimiz bilanmi o'sha yerdagi insonlarga yordam berish yo'lini inshaalloh qidiramiz va Alloh taolo muvaffaq qiladi. Mana ko'ryapsizlar birodarlar, dunyoda namoyishlar bo'lyapti, norozilik chiqishlari bo'lyapti. Buning ham inshaalloh ta'siri bo'ladi. Bu ham jim o'tirib tomoshabin bo'lib turgandan ko'ra bu yaxshi. Ham duo bilan, ham so'z bilan birodarlarga, dindoshlarga, mazlumlarga, o'sha yerdagi qiynalayotganlarga yordam berishimiz mumkin. Buning uchun biz ham so'zimizni aytishimiz kerak. Ana o'shanday bo'layotgan namoyishlarda qatnashib, shu yerda o'zining munosabatini izhor qilish, bu ham vallohu a'lam musulmonlik burchlarimizga kiradi. Va mana biz ko'ryapmiz, joylarda musulmonlar pul yig'yaptilar, o'zlarining mablag'lari bilan o'sha yerdagi mazlumlarga yordam berishga, o'zlarining hissalarini qo'shishga harakatlar qilyaptilar. Bu ham yaxshi harakat, yaxshi odat, yaxshi inshaalloh savobli amallardan. Biz mana shu kunlarda ko'proq Allohga yolvorishimiz bilan inshaalloh o'zimizni ancha isloh qilib olamiz. Xotirjam tirikchiligimiz bilan ovora bo'layotganlar ham mana shu narsalar haqida bir fikr yuritadigan bo'lsak, Allohga bo'ladigan ibodatlarimizni chiroyli qilishimizga inshaalloh bu turtki bo'ladi. Uzun kechalar, qisqa-qisqa kun, qisqa kunlar hozir qish payti. Bu o'sha yerdagi aholi uchun qanday og'ir kechayotgan bo'lsa, bu yoqdagi insonlar yordam beraman deganlar uchun ba'zi ishlarni qilishlariga bu yengillik. Alloh taolodan so'rab duo qilishingiz uchun Alloh huzuriga vasilalar taqdim etishingiz joiz bo'ladi, lozim bo'ladi. Siz mana shunday qisqa kunlarda, sovuq kunlarda agar roza tutadigan bo'lsangiz, kunorami yoki ketma-ketmi, mayli toqatingizga qarab, bu ham sizning Alloh huzuriga qiladigan vasilangiz bo'ladi. Taqdimotingiz Allohga mana shu amalingizni, shu ibodatingizni vasila qilib Alloh huzuriga taqdim etib, ilohim, mana shu amalimni qabul qilgan bo'lsang, shuning sharofatidan G'azza ahliga yordam bergin, dushmanning yo'lini to'sgin, daf etgin ularni o'zing, ularga o'zing kifoya bo'lgin deb duo qilsangiz, zora shoyat duoingiz qabul bo'lsa va bu duolar minglab, yuz minglab, millionlab odamlar tomonidan bo'ladigan bo'lsa, albatta buning samarasi, natijasini ko'ramiz. Siz topayotgan mol-mulkingizdan, qilayotgan tirikchiligingizdan bir qismini ajratib ularga deb beradigan bo'lsangiz, mana masjidlarda shunday hisoblar ochilgan, mana shunday xayriya tashkilotlari qabul qilyapti hozir shunday yordamlarni. Bu bilan siz ham o'sha yerdagi mazlumlarning dardiga malham bo'lishga, ularga dori-darmon bo'lishga, ularga oziq-ovqatiga ozgina bo'lsa ham yordam berishga hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Bu sizning iymoningizni inshaalloh ziyoda qiladi. Bu sizni Alloh taologa yaqinlashtiradi. Va bu mana bu holatlardan bo'layotgan bu musibatlardan chiqadigan xulosalar va buning zamiridagi hikmatlardan biri shulki, mo'min musulmonlar bir-birlari bilan yaqinlashadilar, bir-birlari bilan hamdard ekanliklarini his qiladilar va shunday qilib inson, mo'min insonlar bir tana bir jon ekanliklari amalda namoyon bo'ladi. O'zi aslida ana shunday, lekin musulmonlar bu kundagi musibatlari, bu musibatdan ham ko'ra avvalroqdan boshlangan musibatlari, bir-birlari bilan kelisha olmaslik, o'rtadagi tafriqa, nizolar, bir-birlardan uzoqlashish, mana bunday musibatlarning sababchilari ichida dushmanlar ham, islom dushmanlari ham bor. Mana bugungi kundagi musibat tufayli musulmonlar bir-biriga yaqinlashadilar. Mana o'sha Isroilning harakati, islom dushmanlarining harakatlari tufayli ham musulmonlar endi bir-birlariga yaqinlashadilar va bir-birlari bilan aloqa bog'laydilar, bordi keldi qiladilar. Mana shunday musibatlarni oldini olishda ular bir-birlariga inshaalloh hamkor bo'ladilar va yelkadosh bo'ladilar. Haqiqatni ko'radilar. Ba'zan ko'zimizni g'aflat bosib, haqni ko'rolmasdan, haq nima, botil nima ajrata olmasdan qolgan paytlar odamlarda bo'ladi. Mana bunday hodisalar esa insonlarning ko'zini ochadi. Ancha-muncha odamlar o'ylay boshlaydilar, jiddiy o'ylaydilar. Nima uchun bunday bo'ladi? Nima uchun ular bir tinch xalqning ustiga bostirib keladi? Nima uchun qurolli uyoqda qolib, qurolsizlarni ular qaradilar? degan fikr tug'iladi, odamlarda savol paydo bo'ladi va ularga nisbatan munosabat shakllanadi va bu muammolar ustida odamlar o'ylay boshlaydilar. Musulmonlar demak birlashadilar, ular faollashadilar, ularning fikrlari tiniqlashadi inshaalloh. O'rtada savol ham beriladi yoki fikrlar aytiladi. Isroil ularning ustiga bekorga bomba tashlayotgani yo'q, balkim u yerdagi qurolli odamlarni halok qilish uchun ular mana shunday harakat qilyapti deb uni oqlaydiganlar ham bo'ladi. Lekin bularning javobini siz qidirib topasiz. Mana masalan Jazira sahifasida yozayaptiki, "Rag'ma annaha bada'at udwanaha ala qida'i Gazza bihujjati mutaradati musallihi al-muqawama al-filistiniyya wa wad'i haddin li sawarihihim allati tadukku janubi Isroil va hokazo." Mana shu yozayaptiki, Isroil o'zining bu dushmanlik bosqinchilik harakatini G'azza bo'lgasiga qarshi qilayotgan harakatini o'sha yerdagi qurollilarni haydab chiqarish da'vosi bilan qilayotgan, ya'ni Falastindagi qurolli qarshilik harakatlarini yo'q qilish uchun ularni Isroilning janubiga otayotgan raketalarni yo'q qilish uchun to'xtatish uchun shu ishni qildik deb da'vo qilayotgan bo'lsa ham فإنما اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلية من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة مخالف لذلك. أما إسرائيلين حاضر كندا قليت كان إشي باسقنش إسرائيلين قليت كان بو جنايته يعني فلسطين خلقية قرش قليت كان جنايته غزة قليت كان بو أروش حركات لاره u yuqoridagi da'vosiga teskaridir deb yozyapti Al Jazeera telekanali. Mana shunday qilib insonlar o'sha yerdagi asrlar davomida qadim zamonlarda bo'lgan hodisalarga, tarixiy voqealarga ham insonlarning qiziqishlari ortadi. Shunday qilib va ular o'rganadilar, haqiqatni yaxshiroq ildizdan boshlab anglab yetishga harakat qiladilar va eng yangisi Isroil va Falastin o'rtasidagi munosabatlar qachondan boshlangan, qachondan bu bosqinchilik harakatlari musulmonlarning yerlarini egallab olishlar, bu ishlarning ildizida, negizida nimalar yotadi, bu narsalar oydinlashadi. Ko'p odamlar bilmagan narsalarni bilib oladilar. Alloh taolo barchamizni hidoyatga boshlasin va mana bu musibatlarni tezroq daf bo'lishini Alloh o'zi muyassar aylasin. Alloh gunohlarimizga tavba qilishimizni, ko'proq ogoh bo'lishimizni, kechalari turib Robbimizga iltijo qilishimiz, kunduzlari ro'zalar tutib, nafl namozlar o'qib, tilovatlar qilib, istig'forlar, zikrlar, tasbihlar bilan Robbimizga vasilalar qilishimizni Alloh o'zi muvaffaq aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.